tuachane na mambo yenye kuvunja amani.
Sango ya mupili lelo na viu wa Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda, 19h na Bukavu, na Bukavu pe na ngambo ya Esaiko le Congo Démocratique. Mpoko wa ilamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sangwa mokililo. Oezali bongo basangwa na biso na lokote la Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Firme Max Koyaweda na Zeynab Abdelrahman bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Idi Sango sango mokililo epesa melibino na Marius Muhunga boyoka basango to melibino mpoko ya lelo. Limpinga yoko ya mampinga maikolo Burundi matinda miko bengana mangoma mabasimba minduki na bikolo ya bapaya maimazali kolanda te misalama kimia mizali kosalema na mokano babokonzi ba EAC lisangala bikolo ba Afrika Este bazwaki
kuna na Nairobi baloba kifo ba créer force régionale moko oyekoya awa na RDC enfin ya ko traquer ba groupe rebelle nyonso ezala ba groupe rebelle étranger ezala ba groupe rebelle locaux sans distinction il faut ba betama pour que paix ezala na mboka na biso.
Cours militaire opérationnel ya Ituka ya Nord Kivu et tiki baima ngomba lucha, maili ngomba lucha zomi na mibale, baiba kangema oboloko bonene bwa beni sima mobu yoko ya boloko e basali.
Bonye ba bakangi bango basali deja au moins plus de 7 mois, 6 mois, c'est longa. Ce qui se zana mboka oyo, il fallait que luka moto oyo akangi bango pona nini, atiki bango pona nini.
Sima ya moratoire mbula matari epesaki na wakumbi tukutuku pe ba wewa na kotosa mibeko ya sika ya bokingi ya kolata ba casque pe kozwa ba plaque d'immatriculation ba yike na kati na bango bazali kaka komitungisa.
Naza na mbongo awa na zozela na somo ezomona na te. Me banda na ye awa na bebe sezi soki 4 heures du temps awa na pande awa plaque ezate.
Tokosukisa masolo na biso ya lelo na manaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Isango. Tala masolo tobumbeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mwa ngonga moke. Kasi sika, tolanda na ino basango na biso na mokuse, eye epesa mili biso na Edi Isango.
William Ruto oyo azalaki vice-président ya Kenya nde alongi maponami ya mokonzi ya mboka na ekolo eye Kenya esakoli lelo mokambi ya misala mia ekolo eye ya maponami alongi na 50,49% to baponami koleka million sambo na zomi na mwambe pe mulandi waye Raila Odinga nde azwi 48,85% to peni na million motoba na tukulibwa na minei ya baponami Ponami elobi commission électorale ya Kenya nzokande na ngambo esusu batubanei kati na bayi misala mia maponami to commission électorale sambo babokisi lelo bilembo bia maponami mamokonzi mamboka mauti kosakolama mukambi mulandi ya commission électorale ya Kenya mama Juliana Sherera alobi na bokuteni na bapanzi sango ete ye na batu basusu basatu bakuki kondima te mukumba ya bozang Gipoli ya misalami ye misalami na bosakolami ya bilembobie. Bilembobie bizelamaki uto sika mikolo motoba. Lipinga lyoko lya mampinga ma Burundi litindami kobengana mangumba ya basimba minduki tiwa batumboki ya bikule bapaya maye mazali kolandate misala mia kimya mizali kosalema na mukano mwa bakonzi babikolo kati na EAC lisangali ya bikolo bya Afrika ya Est mulobeli ya mampinga na ekolo Kongo Demokratika FRDC na ituka ya Sud Kivu lieutenant Marc Elongo alobi basoda ba Burundi babandi lelo mosala mwa bango na nzela ya boti Chami makasi elongo ya mampinga bakozala na bokamba mibwa ba FRDC pe batiami na esika ya matia na Uvira pene na Burundi. Mukambi ya misala ya mampinga ma FRDC General Ramazani Mfundi asengi na bavandi ba esika biye kozala na kimia pe kopesa maboko na ndenge ya solo na mampinga ma ekolo na tina ya kosukisa bikila ya mangomba ya basimba minduki. Na sanza ya motoba bakambi ba EAC bazwaki mukano ya kotinda mampinga maye na ekolo Congo Démocratique. Likita tali ya bakonzi babikolo pe bakambi mbula matari ya mbala tukuminei ya mibale ya SADC liko salema na Kinshasa uto mokolo mwa misato 17 tout kino mokolo mwa minei le 18 tout mokoya likitaliango liko kambama na president Félix Tshisekedi oyazali koyangela lisangaliye ya ntombwa ya bikolo bya Afrika ya nse bakonzi ya Afrika ya ngele Cyril Ramaphosa ya il Maurice Prit Rising Poupoun ya Mozambique Philippe Nyuse ya Namibi Nkumu Mswati ya Mibale na Mulunga Nywaye ya Ekolo Eswatini Rave Rakamalawana ya Sheysel Akainde Ishilende ya Zambi pe Emerson Mnangangwa ya Zambi bako kitana Kinshasa pona yango bakonzi ba Angola Botswana Comore Madagascar Malawi pe Lesotho bazali pe kozelama atako bazali na makambu mingi misusu ya kosala elobi liebisi ya ndako ya musala ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi mokonzi ya ekolo Kongo Demokratika akokambasika elongo CAE lisangali ya nkita ya bikolo kati na Afrika na SADC eye azwi bokonzi na yango Jean-Marc Kabunda mokambi ya kala ya UDPS lingumba ya politiki ya mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi azali kinosika na boloko bonene ya makala seperka atako bazuzi bakur ya kasasyon bakataki sima na bosenga ya basambi libaye ete atiama na bokangami na ndako na ye lingomo ya sikali ya mokeli mibeko Jean-Marc Kabunda Alliance pour le changement et le biezali makambo mazali na nzela kasi mazali kulanda nzela malembe malembe na misala mia bakonzi ya boloko bonene ya seperka makala mukano babazuzi ya kuri ya kasasyon muzoma kio mokolo mwamitano muleki Jean-Marc Kabunda tiamaki na bokangami pe akosamba pona mafinga na mokonzi ya mboka kokosela ye makambo pe kososola ye na miso na bato.
Merci Mingi Edi Isango Bozali Kolanda Sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique The Voice of America uto Washington DC. Limpinga lyoko lya mampinga ma ekolo Burundi matindami ko benga na mangomba ma basimba minduki mabikolo bapaya ma mazali kolanda te misala mia kimia mizali ko salima na mokano ma bakonzi babikolo ba EAC lisanga ya bikolo ba Afrika ya Est bazwaki tolanda maloba ma molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Démocratique FARDC aituka Nord Kivu lieutenant Marc Elongo na elobeli ya Vedaste Ngabo azali bongo correspondant ya VOA Afrique na bisika bi
Mbote mingi
Mbote nde kumpanzi sango
Kombona he?
Nga kombona nga lieutenant Marc Elongo Nga nde mulobeli ya basoda na sektor operationnel Sokola 2 Sud-Sud Kivu
Toza na information basoda ba Burundi ba entre na territoire ya Congo, territoire d'Ufi
Basoda, donc contingent moko ya force de défense nationale ya Burundi Bakota qui officiellement na République démocratique du Congo. Bakota qui pour nanini pour na appel ya président de la République, commandant suprême, ou bakuta na qui na Nairobi, na Kenya, pour na kota la comment est-ce que bako pacifier la République démocratique du Congo. Kuna na Nairobi baloba qu'il faut bak créer force régionale moko ou ekoya awa na RDC afin ya ko traquer bak groupe rebelle nyonso. Et à la bas groupe rebelle étranger, et à la bas groupe rebelle locaux sans distinction, il faut bas bêtement pour que paix et à la nambo cannabiso. C'est dans ces cadres que force, donc, République à Burundi est indi contingent moko. Contingent wana, ils a déjà awa, na zone de responsabilité na biso, ils a cantonné na Luberizi. Donc, bazawa, dans le prochain jour, il y aura des opérations où il va commencer officiellement.
Bazawa ngapi.
Naibi Sibino qui est contingent Mobimbaye, au moins niveau de défense, on ne peut pas dévoiler tous nos secrets, mais ils ont contingent Moko et armée burundaise au Bakoti officiellement. C'est dans ce cadre que le commandant secteur opérationnel Sokola dessus, c'est qui vous. À l'obibo et population et bangate, population et bakeno, non, force wana ya Burundi et y a wana mboka na biso, bako sangi sabango na FRDC, commandement et gozala ya FRDC, Moussa na bango ko zanini ko beta munguna oyo vraiment azo lelisa peuple congolais na munguna wana ya solo akobetama. Population eza na kimia, population e collaborer na forces armées de la République démocratique du Congo, comme ça biso nyonso elongo toko vivre na paix. OP chef de l'État yemo kwa lobaki que non non pour la paix à l'est, il peut même laisser sa peau. Donc paix wana e kozala rétabli au nom du gouvernement congolais.
Merci Mingezala Kibongo, lieutenant Marc Longo Azali Bongo Molobeli Mampinga Mafar DC na Elobeli ya Vedast Ngabo. Cour militaire opérationnel ya Ituka Nord Kivu etiki baili Ngomba Lucha zomi na mibale baiba kangema oboloko bonene bwa Beni sima kolegisa mobu pene na yoko oboloko boye. Tolanda bolai uto Goma na Fistna tolanda bolai uto Beni na Erika Smwisi.
Baili Ngomba Lucha eye bakangemaka oye Ngomba Beni ontango ya botamboli ya kosenga suka ya mokano mwa etat de siège omonyele ya ekolo Congo démocratique. Ezayeliko oyo azali moko ya baeba bimi oboloko bonene bwa Beni Kangwai asakulieti akani kokuba na bitumba bwa makoki mabomoto.
Atake ba citoyen ya mboka oyo situation etika kibati ya biso na prison de situation protocolane la biso nyoso. Na to lancer appel na ba population yo sona pa kozi ya mboka toza la na lisanga moko ko mboka na biso eza mboka ya ba militaire eza mboka ya basipil na ba effort ya biso nyonso de kotika ke les gens benyeza la pacifique sa unité entre ba force ya sécurité sa unité entre population sa unité entre ba autorité politique to kolonga lisanga toza la batu moko toza la na unité na a chaque fois ke to koza la biso nyonso de solution e kozwama tozala na lisangako to atteindre objectif.
Claude Muindo Mungia moko ya bayi Lucha abanziete ezali ya motu ya makasi ko yebantina ya bokangemi ya baninga babango tomoyoka
kwa respecta ki makambutu oyo esenga la gabasa la popa marché na pena biso ndenge ba bakangi bango basali deja au moins plus de 7 mois 6 mois selon nga soki je suis zana mboka oyo il fallait to luka moto oyo akangisa ki bango pona nini atiki bango pona nini tokoti kali deja me lite eza wana lite eza vina biso ya Congo ya mikolo nyoso po mboka na biso zana ngambo epele oyo ekenda etambola kandenge sengelite yango wana lite jamais tokoti kali tozanga na lite tozo senga nde population ya mpote biso pa o lite oyo toko siri sango biso moko te na sengi population za laini to soutenir bandeko na biso ya Butembo biso nyoso na Beni toza na lite moko toza na ennemi moko eza ADF nalu ba soldat na ba population toza eloko moko
moi misalami ya nsembo maître Eli Vaomo wa moye azalaki kosambela bailucha apameli lolenge bailucha bakangemaki na mambi mai mazangi atantina tumoyoka
batwa lucha bakangamaki pa paske babumaki moto pa paske bazwaki manduki seulement paske ba salaki manifestation ba salaki expression ya bato oyo ba nyokwa mimingi du fait que ba sali yango na periode ba bengi état de siège justice eza na role ya ko intimider te justice eza na role ya ko réguler situation sociétale. Et que donc, par rapport à la communauté internationale, bango moko bazo mona, denge makambwezo salema, wana commenter rebele ezate.
Lingomba Lucha omonyeli ya ekolo Congo démocratique mobimba, likani kokoba na bitumba po na koluka, kimia o etando e ya ekolo Congo démocratique. Boye ba ete botamboli, bopekisama na bituka biye bia Nord Kivu pe Ituri na eleko e ya état de siège. Utai Ngomba Beni, Erika Smwisi, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erika Smwisi. Sima ya moratoire mbula matali yepesaki bakumbi tukutuku tope ba wewa na kotosa mibeko ya sika ya bokengi oyo bakonzi wa Mingumba babimisaki lokola kozala na ba plaque d'immatriculation pe kolata ba casque mikolo yango mileki bakumbi tukutuku baike basombi ba casque pe ba plaque kasi basusu na kati na bango bazali nani komitungisa mana bosombi yango tolanda bulayi uto Kinshasa na Natalie Sekabuoro Simurabie.
Bazaki bongo na mikolo zomi na mibale pona kozonga na molongo na mitindo miambula matari ya Ngomba Kinshasa. Kontrol ya ba plaque mpe ba casque ezali bongo kosalema na ba balabala ya Kinshasa kasi mingi ya bawewa bazwi yango misusu mpe na inote ba pesi makanisi na bango toyo kabawewa.
Na somi plaque, na somi na casque, na somi angonyasu. Pona plaque za pona kozwa identité na ngai pona casque za pona protection ya nzoto na ngai
na somba yina no black te parce que ba yebi biege moko za na difficulté et puis ba brisquer batu ba se prendre batu mamo que no devait sibino 20 jours boso ma ba plague na mini na ba casque ya bino na ba client ba pesi so 20 jours wana ezali d'abord mukie
misusu batali siete bazali na kokoso ya kozwa plaque mpe kozwa ekoti pamba te ekomi pasi mingi na kati na bango bazali kotenga na bambongo elobi bango
naza na mbongo nazozela na som ezomona na te me banda na awa na bebi sisi soki 4 heures du temps au na pandia plaque ezata
to pesi bango mbongo siko tozela bango po ba me mango balobi ke o ba ki na ngwa wa isi tozela bango po ba na ngwa moyena mbima nzela ezate po plaque ezate yangwa na nzela so na bimba okanganga yi
na ngambo na ye Mathias Diongo Yoko ya bakambi, ya bakumbi tukutuku. Asakoli ete, andimisa misolo ete mwa bisika ebele etiami pona koteke laba wewa ba plak mpe kaske kasi. Asengi na bango koyeba moto nini bazali kopesa misolo mpe asengi na mbula matari kotia na esika lolenge kani ekani kokanga tukutuku oyo atosi mibeko te. Toyo kaye.
Ba wewa ebele mpenza ba sante tete. Ba mususu ba daliko sante tete me ebele ba sombi plaque, ba sombi kaske. Me ba... Mpulusu mususu, oyo bazali de la paix, bazali pe kokanga ba motocycliste na bulu yeke. Nano bazwi ndingisa ya mokonzi ya Engumba Kinshasa te. Metodologie ya kokanga moto, ezali nano defini. Kwete, bakonzi basa kola yango, toye basoki bakangi moto kufuta nini po kufuta wapi. Mezana budiki budiki te. Alors, lokola bato bazali ebele, milongo ya kosala, alors to avancer bato na bisika mosusu oyo bazali kozua mwa ekipe ya kuidentifier bato kwete batinda kapo batinda kabango ba plaque po epesaka angouema pe ambutiage na nzela lokola na 4e rue lolene ya koleka ezali te na ngambo ya industrie
singeli koyeba ete kolandisa mana bizali ya babe ya mingi na kati na bango na balabala ndemu la matari ya zoki mokano mona pona koyeba bango Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la Voix d'Amérique.
Mikolo niso uto lundi ti vendredi ba edition mi balé ya basango na biso. À partir ya 17h, kilo 17h30 temps universel, 19h30, kilo 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya lingala ya VOA, la Voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la professeur Bino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso, pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la Voix de l'Amérique, na lingala na no salimate
bozali kolanda sango ya mokililo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC lelo tozali bongo mokolo mwayambo bo mikolo miso mwayambo ezali mokolo moye tolanda kama na kama biso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango tolanda
Etando ya Masano basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Coupe ya Confédération Africaine ya Lisano ya Ndembo, FC Lupopo ya Lubumbashi na Okatanga eleki na ngala ya mibale sima na bolongolami ya Security System XIFC ya Botswana. Kasi entraîneur ya sika ya Lupopo Moui Mali Mohamed Magasuba alobi elingeli kozala malamu kundungwana. Baléopard Aprime Tukumi Bali na Mitano ya Lisano ya Ndembo bako kende komilengile na Yaounde na Cameroun lobi pona match ale ya ba eliminatoire ya Chan na Basao ya Tchad. Championnat national U17 ya Ecole Congo Démocratique Big Base ya Sud Kivunde Elongi. Sengo mingi na koyeba bino ebele kolanda kabiso na Etando ya Masano ya lelo losako na bino banso. Libakuli lamu pona FC Lupopo, ekipe eye ya Lubumbashi na Okatanga eleki na Bopete na ngala ya mibale ya coupe ya Confédération ya Lisanu ya Ndembo Security System XI FC ya Botswana eye singela ki kubeta na yango milongoli nzokande FC Lupopo ezali penza kumilingile malamu pona mumekano moye entraîneur na yango ya Sika outi kotika équipe nationale ya Mali moye kolo Mali Mohamed Magasuba akomaki na Lubumbashi mokolo mwaminei moleki Mohamed Magasuba oyo ayebani mingi na bana ekolo Congo démocratique po akambaka ba équipe lokola DCMP pe Lupopo alobi pona ye bondungwa mina Security System XI FC ya Botswana bolingaki kosunga Lupopo mingi toyokaye.
Lupopo sera ce que vous voulez qu'il soit. Si vous voulez que Lupopo soit la meilleure équipe d'Afrique.
Lupopo ekozala oyo bolingi ezala. Soki bolingi ezala équipe ya malamu koleka na Afrika, ekozala équipe ya malamu koleka na Afrika. Tango oye na club ezali na bolingo ya kokende liboso lokola oyo esengeli olandela makambo manso balingi mbala moko. Eni kuluba kosala makasi pona kulonga atali na foot pona nini te kosala makasi pe pona kulonga keni ata na Afrika. Ekipi ekolaka na momekano soki ezalaki mokano na ngai esengelaki kobeta bamatchi inso mpo ezali na kobetaka bamatchi nde tokoki kokende liboso. Ezali kati na momekano nde tokoki kokende liboso pamba te soki tozalaki na momekano ya yambo mpe ya mibale tolingaki komeka makasi na biso mpe koyeba botayu wa biso. Tukukaki kosala bila ya malamu pi diagnostic ya malamu pona kokende liboso. Koloba kokende liboso na ndenge ya malamu penza. Toloba nini ezali likambo te soki monguna milongoli ezali na kati ya lisano ya football pe tokozwa mikano sika pona komilengele pe tokozala na makoki ya kotombola ekipe na biso na
nivea.
Baléopard a prime tukumi balé na mitano ya lisano ya Ndembo bako kende komilengele na Yaoundé na Cameroun lobi po na match yale ya ba eliminatoire ya Chana bako beta na Basao ya Chad match ya Yambo ya Chana na Chad ekobeta ma omokolo mwa eyenga le 28 août na Njamena pe ya retour ekozala na championnat national U17 toloba ya basani bazali na se ya mibu zomi na sambo Big Base ya Sud Kivunde elongi sango yango epesami na Valdo yambayamba tolanda.
Big Base ekipe ya Fizi na Sud Kivunde a longa ki championnat ya Ndembo ya bilenge ya mibu zomi na sambo sima ya ye kolonga mongete moko na libungu tulu ekipe ya GSK ya Kwilu kolonga yende ezalaki na mabongisi ya Big Base lubi idi moko ya bakambi ya ekipe ye.
Toyaki na objectif ya kozwa coupe oyo ezonga mboka paske babenga biso to aba to mboka to zape ba to mboka to ndimi toyaki ozwa coupe to mmengo na mboka yango lelo to concretize to memi yango na mboka.
Sima ya bango kolonga nde mokambi idi abwaki mbela na bayeba salaka mosala ya boponi tope ko recruter babeti Ndembo batalaka kaka na Kinshasa te.
Kongo eza Kinshasa kaka te ba oyo basalaka ta detection ya bat jeune talent basalaka ta ba effort kokenda ta na province parce que ekipe oyo euti mosika eza zone rouge ndenge bato balobaka mais kuna bale ezali bino moko bomoni boza ba 20 témoins bomoni oyo wana bana ya Fizi oyo eloko basali na Kishasa ba petit balle bien ba memi peku
kuzanga kolonga ya GSK ezali penza na biyano na yango kolandisama na maloba ya Jeremy Kasongo moko ya GSK
toto poli eza na koloba excès des ailes les gars ils tournent en défense la mission tous avaient un match na maboko tenga tous au match au ma vu que ils ont ramu yaka en plus ba défense na biso ba l'excès qui m'a mal ça que ba au chat biso en bi wana et même biso tina souka pito perdre
attaque ba poli na finale Jeremy Kasongo ye azali na esingo ya beta mbala ya ya liboso na libanda ya masano ya martyr.
Na mbona onka na ba TV aujourd'hui j'ai vu ça live et puis na beti pe na terrain on est allé vraiment bien. Na zalaki na hésitation mo bo ya rotika balo mais un pas de on a vu na na salle na traverser na vie et puis sans sou courage sous sur comme sous footballeur makasi.
On a Sefir Kanida mo kambi ya ligue ya football ya bilenge ya motuya ezali ete ba kambi ya mboka pa ya ko tia maboko na ndembo ya bilenge.
Gouvernement andima kozwa en charge ba championnat nationaux de jeunes. Il y a les U15 et il y a les U17. Et lokoyo nazako bundela na yango tongo tipo ko yango wana. Na lingaki pe lisusu obligation ezala na ba équipe oya minene nyonso ninge kafi lobi bazala na ba équipe d'âge.
Sengeli bongo ko yeba ete ezala ki pe kaka bilenge ya Sud Kivu, CS Horizon nde ba longaka championnat ya biite lo ya Afrika et ba bengi championnat scolaire panafricain et salemaka na boyokani ya président Tshisekedi na mokambi ya FIFA Infantino.
Na lisano ya bibotu to boxa ba arbitre ya ekolo Kongo Demokratike to bato na piololo ba uti bongo kopesa mama lako na mibeko masika na Ngumba Kinshasa Valdo yamba yamba.
Ba juge arbitre zomi na misato ya box ba silisa ki mokolo ya poso moleki formation ba salaki kolanda na Ngumba Kinshasa formation wena e pesa maki na John Wade mokambi tope instructeur ya Federation Internationale ya box so mikolo mo toba ba salaki na ete elo pona koye kola bilembo tope reglement ya sika elo lobby Prosper Kapend et Azali juge à Kinshasa.
Réglementation, innovation et Sika, Azali Nakati, moi et Bélé, la Rope Sandakisa Lokola, moi Nasso Asali Mbeba et Aliboso, au salaire réprimande Misato, si Manango est débouché par avertissement. Mais actuellement, il faut dépendre de quand l'arbitre est mort sur le ring. Aoko réprimande moi Nambalamo, au Pé Akina avertissement Balamo, au Salam Balami, Balé, Pé Misato Akina avertissement.
Bah, juge à Bango. Kumba tope province mosusu pe bazwa ki esika na matea ye ndakisa Moïse Ndombe ya Chopo.
Nesto ko kina ba province isa sa sepe to fonu ba kumsusu pa bimisa ba lakino ba zalaki nango auparavant. Tre corriger ba erreur wana ba entraînement na ba salle to kotambola ko formé wan ko laksa bango ke o kao ke sika zo munda komba amona étrange ce qui arbitre azo loba soit azo sal ba geste na niveau amona ngue étrange te auparavant to ande ko lobate za ka ba geste mais siko vu nouveau règlement aiba e comme ko lobana katari
katina bango ezalaki pe na ba juge arbitre ya basi mibale eye bazwa ki esika na formation ena Constantine Zonabe azali moko na bango
poser loko deja na sina sabitwa nango donc na yebi yango deja oyo nazozwa siko ezaka ka mwa bandamu oyo babakisi na aiba
ba boxeur ya Congo Democratique bazali bongo kozela mingi epai ya ba juge ye na ba competition internationale elobi Marcela Sakobi
bomone kombaya ngaya mondial na bundi la fanisi mutu defo me ba konte na suka boe agani ngai pola nini manque d'assistance ya athlète na niveau international formation vraiment na pesa coup de chapeau na président Ilunga Luyoyo oazo diriger fédération congolaise de boxe na ndenga asu initiative ya pesa formation au po barbite na biso pe ba comme na valeur neti barbite comme sus
et sengeli bongo ko ba ite formation ye nde eko pesa nzela na ba ye ba kolonga mu mekano to pe test ba comme ba juge arbitre international.
Na volleyball Ngumba Kolwezi nde ebongisami pour na championnat national ya ekolo Congo Démocratique kobanda le 20 koya Valdo yamba yamba.
Ba club ya Congo Démocratique ya basi pe mibali ba kondongwa na mikolo zomi kobanda mokolo ya tukumi bale na sanza ye tozali na yango kino mokolo ya tukumi sato. Jean de la Croix moko ya bakambi ya volleyball na Kolwezi abandiete kokokoso ekozala soki moke na mayematali libanda ya masano epai wapi kondongwa na ekozala.
Toko beta na stade ya cercle nanika ya Jekamin et puis na stade ya Dior terrain moko eza kuna na kati eza terrain ya volleyball terrain makasi ya
Topesi binu matondo mingi binu baibolanda kibiso mingi na linaka na biso ya sango ya masano etando ya masano matondo mingi pe na Valdo yamba yamba po na lisungi na liye na sango tukuta na lisusu mbala eko ya ezala kibongo wabino edi isango.
Merci mingi Edi Sango po na masolo na biso etando ya masano epa ya tozuima sango nyonso ya masano na ekolo Congo Démocratique basango eyende esukisi masolo maeto bombela kibino omo kolomo lelo na manaka mabiso sango ya mokililo soki zali mbala liboso olandi biso tozali bongo mikolo miso kobanda lundi kino vendredi na la voix de l'Amérique na partir ya 18h première édition 18h ya Kinshasa pe Brazzaville deuxième édition zali bongo 20h
19h30 il y a Kinshasa pe Brazzaville au kokipe ko landa basango na biso isusu na site na biso internet www.voalingala.com tope okoyiko landa basango na biso isusu na page na biso Facebook VOA Lingala. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso soki to komela kibino e pa ina bino mokolo mwalelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango, Firmin Max Koyaweda na Zeinab Abdelrahman bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai Marius Muhunga, tokutana bino lisusu na ngonga ya 20h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya basango na biso potika la malamu.